Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Profesor dr. Janez Bogataj, pred časom smo že v našem etru omenili tudi Aljaževo malico. Vi ste bili povabljeni v to zgodbo. Zakaj sploh Aljaževa in ali se navizuje glede na našega Jakoba Aljaža, ki ga povezujemo seveda z Aljaževim stolbom vrh Triglava, ali se navizuje na planinski svet? Kako se je ta zgodba sploh razvila?
Zgodba se je razvila v lokalnem okolju v moji strani in mene so povabili, ko je bila že postavljena, da povem moje mnenje. Povezana je z Jakobom Aljažem in seveda tukaj moram nekaj splošnega najprej omeniti, da sem na to poimenovanje seveda tudi dal pozitivno mnenje, čeprav seveda ne vemo, kaj je Aljaž za malco nosil, kaj šel v hribe. Mi imamo danes na svetovnem trgu kulinarične literature celo vrsto del, ki govorijo o tem, kaj so določene osebe dejansko jedle. Recimo imate jedilnike znanih skladateljev, znanih pisateljev, znanih drugih osebnosti, raziskovalcev, znanstvenikov in tako naprej.
Ali pa katere so njihove najljubše jedi in podobno?
Tako, tega je zelo veliko, v Sloveniji tega nimamo, tako rekoč. Ne? Zdaj seveda pri Aljaževi malci se mi je zdela ideja dobra, da se pohodnikom v planine ponud nekaj, kar je značilnega in kar lahko hipotetično rečemo, da so prvi pristopniki na naše vrhove tudi sicer v svojo malho dali. Zato je ta Aljaževa malca sestavljena iz suhe klobase, zaseke, kruha, sira. V tem primeru je tudi to poimenovanje logično, ker je povezano z Jakobom Aljažem, za katerega seveda lahko najdemo samo dobre besede, se nam je ohranil Slovenske gore, postavil Aljažev stolp, mogoče ga malo manj ljudje poznajo kot skladatelja tudi, kar je tudi zelo lepa, bi rekel, značilnost njegovega delovanja.
Vsakeč, ko bomo zapeli Oj Triglav, moj
tako,
dom, upam,
tako,
da se spomnimo nanj.
Skratka, pa recimo on je v glasbu tudi eno od pesmi pisatelja Finžgarja, to je pa malo znano, in je ohranjena razglednica, ki jo Jakob Aljaž pisal Finžgarju in kateri piše, katere verze ne spremeni, da se bojo boljše slišali v pesmi in tako naprej.
Potem skratka, tudi Sveta noč, ko je bil kapljan v Tržiču.
Tako, to so že detajli, ampak mislim, da je to zelo dobra ideja, ki so jo pač v moji strani pač uredili in upam, da se bo zadeva prijela, kot se temu reče. Vemo pa, da so vsi, ki so imeli opravka z gozdom, recimo gozdarji, oglarji, potem pa, ki so odhajali v planine zaradi gospodarskih interesov, se pravi, kakšni pasterji, recimo planšarji, vedno se boje mal lesene šatulje, narejene iz smrekovega lesa in so bile napolnjene z zaseko, pa noter kakšna klobasa, suha klobasa v zaseki. In ta šatulja je imela razmeroma oster rob, zaradi tega tudi, ko si namazal zaseko na kruh, si potem ostrem robu potegnil noževo rezilo, da si ta ostanek te zaseke na rezilu ohranil za kakšen kasnejši grižljaj. To je spet en lep, bi rekel, šolski primer, kako so imeli odnos do hrane, ne samo do kruha, ki so rekli, če ti pade na tla, ali drobtina jo moraš poljubiti, ker drugače se bojo duševicah jokale, ampak do vsake hrane naša družba v preteklosti ni poznala odpadkov hrane. Ne. Govorimo o zaključenih tehnoloških krogih, bioloških krogih, boljše rečeno.
Ko ste prej rekli samo še to, morda pa se ve, so kje zapisi, kaj so ponujali po planinskih kočah prvim pohodnikom?
To misel, tega podatka ne vem, zdaj ste mi dala idejo. Tega ne vem, sem pa prepričan, da je to nekje zapisano verjetno v eni najstarejših slovenskih revij v Planinskem vestniku. Je prav gotovo v kakšnem članku, ki govori o zgodovini planinstva v Sloveniji, tudi kaj tacega navedeno. Ne. Res pa je, da ponekod na kakšnih razglednicah so pa napisali, tukaj smo in jemo to pa to, ali pa nazdravljamo ti s tem pa s tem. Ne. Tako da, res pa je, da je bila ta prehrana zelo skromna, to lahko že potrdim, in da se je potem zlasti po drugi svetovni vojni to razpaslo v nekaterih planinskih kočah v prave prehranske obrate. A ne. Res pa je, da tista hrana zelo ponovadi kakovostna. Jaz v planinah jem odlične štrukle, recimo razne enolončnice, jote, tudi kakšne golaže, kruhove cmoke in podobne stvari. Med drugim tudi zaradi tega, ker to ne kuhajo neki kuhari in kuharice iz prehranskih obratov, ne, ampak ponavadi kakšne upokojenke, ki jo en čas opazuješ, pa rečeš, se ji kuha tako kot moja stara mama.
Hvala lepa tudi za to idejo, ko bomo obiskovali planine in hribe, da bomo pa včasih vendarle v svoj nahrbtnik vzeli tudi Aljaževo malico, se o tej pozanimali prav v muzeju v Mojstrani in tudi na ta način verjamem, da tam okoliš spodbujali, da bi celostno zaobjeli to dediščino tudi naše planinske zgodovine.
Ja, vedno pravim, hrana pride k ljudem, ne ljudje k hrani. Ne.
Hvala lepa, dr. Janez Bogataj.
Prosim, prosim.
Zakladi naše dediščine.